Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Insalmulkom, jiena Lino Farrugia Campus FM fil-program Platea qed narġa' llum nintaqa' ma' Eric Grech. Eric, aħna fil-bidu konna semmejna li inti t-tifel tal-famuż Lino Grech issa. Meta fl-ewwel programm semmejt li ħdimt ma' dak u ma' dik u ma' dak u ma' dik u ma' dak, u bissirek jgħinni għamel ħafna produzzjoni sewwa. Imma qatt ma naf li sa fejn naf jiena int ħdimt ma' dal kolonna tat-teatru Malti. Lino Grech, hemm xi raġuni?
Jiena ma' missieri ma tantx ħdimt li f'parti żgħar. Għax jiena kont imqareb u bla disċiplina. Missieri era fit-teslaturi fuq il-palk fil-breaks, jisibhom bil-kwinti u jien ngħidilhom il-jokes, mhux jinbidda. U kien jgħidli inti tiġi hawn biex tħarbatni fl-atli tejni. Għatina, u ma kienx iħalli il-producers ituni partijiet miegħu vera. Vera. Ma kellix problema, kien kien ħabib tiegħi, missieri barra kien missieri allura speċi ma kellix problema.
Fassel f'baħar wieħed u fl-oħrajn kollha li għamilt. Atma.
Imbagħad Herman Bonanci kien
qallu
kien se jagħmlu simpatiċi, ma kienux jafu simpatiċi kemm ħajkun popolari. U qallu għati parti lill-Erik nixtuq ikum magħna. U għalli, Herman jidek tamil parti, għalli tsejt namilek parti, għalli parti, għalli karatruzija biex mutanċ naħdem. U vera, ma konċ nistudja lanqas. Konċ uħalli skript ma l-kompjuter, ta' parti jidna ma l-kompjuter.
Ta' idom xdaw l-affarijiet.
Verita! Mistija xej, għax tant kienu naturali l-affarijiet li. Naturali kien l-affarijiet.
Kontu għalli skript ma l-kompjuter, ta' għalli l-kompjuter.
Manna għara l-skript il-kompjuter.
U taħseb li ma nindunax ki? Menti, ma nindunax. Probablement
nindunax. Jek ma t-jemmisa si reabdilla.
Nemnek, nemnek, nef, naf l-mustatik, def. Kompli, jisax jistajer għandik iktar ċerja kontan bat.
Bazzikament, un bat, ovvijsli, simpatiċi ħa il-popolar tal-liħa, il-lum il-ġurnat ta' dujnt wara, wara dak iżmin kollu, u minn xara s-sidis, anki il-televizjoni jgħu ġeħra, ma nistax nifhem jien, u jiena qata kbira fim sarni, per eżempju, jien ma tantx rajt programmi, għax kif kont noħroġ, it-tfal tal-iskola kien jgħiduli, kont qed tagħmel hekk u kont qed tagħmel hekk, mela dak il-programm kien. Il-verità jiena wkoll, nippreferi palk minn television. Għax il-television tagħmel x'tagħmel u kaħdem kemm taħdem, mhux neċessarjament li l-editor se jagħmel dik il-parti importanti jew tajba li int ħdimt. Imma l-editor jara li mhu l-aħjar f'kollox. Mentri il-palk, meta inti jekk għandek kummedja u mhux tiegħek l-kummedja, xi taħdem biex tellaħħa.
Sew.
Qed tifhem? U għandek ir-rispons dak il-ħin.
U tħoss ir-rispons tal-udjenza. Issa jew silenzju, jew daħ, jew attenzjoni, jew ċabċipa, jew nkella. Udjenza kwieta bla reazzjoni, għax dikha tista' tiġi wkoll, imma skont imbagħad ix-xogħol bitun.
Skont qed titella' wkoll.
Skont qed titella'. U mbagħad x'ġara.
Mbagħad niftakar darba mam kelli telefonata mant għal inkassar il-lans isibuh il-birgu u dan qalli għal Erik qalli isma' qalli aħna ħanamlu film komiku jismu Malta Geddin qalli l-ewwel darba li jsir bħalu hawn Malta qalli u nixtieq intu kparti. U dak iż-żmien spiċċajt bħala astronauta u jisimni Erik Cartman. Dal-film. Bħalma nhar jieħu fit-tibben, kulħadd irid imur jara, kulħadd jitħa u kulħadd jitkellem fuqhom, kien film esperjenza sabiħa. Mbagħad warajh daġi followed by film ieħor Malta Force fejn jien ħdimt il-villain ma' uħti li kienet Audrey Harrison, fajla f'tabeha mezz, u plas li hija mara vera brava, u ma kienx daqshekk popolari Malta Force, imma Malta Geddin kien. Ovvijsli, dejt namel il-xol, anke meta ġejt wara Mater Dei, uffiċinawni xi kollegi, għallu l-ismerik, għallu l-eħna għanna għabdiex Got Talent hawnhekk li hija xogħol li ssir kull sentej u li hija varjetà li ssir ġol teatru hawnhekk tal-università. Għamilna importanti għandna diġà.
Għamilna silta minna fil-programm li jħor sewwa.
U bdejna wkoll nagħmlu promotions imma in a comic way. Għax skoprejna li l-staff iktar jassorbi daw l-affarijiet u iktar jiftakar.
U promu xie stasġiġ?
Per eżempju, bħiħat miex mill-tools li nużaw aħna huwa sliding sheet fejn il-pazjent non liħor fuq bi-sliding sheet u jistajol liħ persona wahda biss. U jistaj dawru persona wahda biss. U rejna kif tużax. Rejna kif tużax suppost u rejna b-negliġenza kem tistara maħsara.
Ufinjaw, daw ġifiri.
Ufinjaw, jom. U daw xie konferenza, per eżempju, fuq.
U turom
l-Bezzos, per eżempju, un bat nurom l-udjenza.
L-udjenza interna ta'
tal-istar, kollegi tijaj.
Issa. Mordu għat tijazu propja?
Ojt, umbat, dal-axħar ftit snin, il-tqajt ukoll ma' David George Camilleri tal-14th Productions, dan huwa grupp ta' żgħażagħ li jemlu ħafna ħafna fit-teatru. U x-xogħlijiet tagħhom isiru kredibbli u dejjem b'saħħithom. Tifhem? Magħhom ħdimt Herod f'Jesus Christ Superstar, u li tinkanta wkoll, u nisfen.
Herod.
Erodi.
Erodi. U rid tisfen ukoll.
Dal-axħar
is-sfenti ġifieri.
Iżgur, kelli xeba tfajlit ejja żulmina.
Jisru miegħek?
Eħe, u fil-nofs. Immaġina fil-ġimgħa kbir qed nisfen bil-malja jien.
Aħjar nib aħjar ara ħa ngħidlek. Tix immorru u naraw silta oħra minn xi ħaġa oħra.
Nisimgħu mhux naraw.
Nisimgħu din is-silta. Daqxejn interessanti wkoll mingħand Eric Grech. Li dina is-silta hija minn play x'isimha? Minn play ħadbusni xi ħaġa.
Ħadbusni sema, ta' Luke Borch.
Ta' Luke Borch.
Luke Borch di għamela bħala final examination tal-kors tiegħu.
Tal-kors
tal-sinematografi.
Tal-sinematografi, nisimgħu biċċa minn ħadbusni. Interessanti, għandat mim veru interessanti. Nisimgħu.
Jina għadna għum fl-imkien il-lum biex niċċelebraw iż-żwieġ ta' Sergej u Margherita. Isma, inti taf Sergej qatt ma biss lil-ħadtux. Xi ġifieri qatt ma biss lil-ħadd? Lill-Margherita qatt ma biża? Owejja, qaqas irid nemmen? Veru ma jidhirxlek? U ħa ngħidlek ta' la ma biżix s'issa lanqas illum u ħajbusa? Ma naħsibx ta', jien ngħidlek rid tiselvaħħa llum. Ek, biex ikun aktar speċjali. Nafx jinnajdlek, għadek ma tafx kemmu sfortunat dak Sergej. Joħroġ minn hawn, kif daħal, biex xaffa xotta. Mela mhux itnejn li aħna naħdmu miegħu hija ħassra, illum jirnexxielu dak. X'qed tagħmel? Qed noħroġ 50 euros. 50 issa, li jibqa' bla bewsa. Kemm trid tagħmluha? Mela omma ħadd ħallih ma jbussiex jew? Sergej u Margherita, ġejtu intom għawn minn rajkom, għaxrittu, u bla ma kontum ġelin biex tintrabtu flimkien fi żwieġ? Iva ġejna, ġejna minn rajna u minn arħat ma ġelna. Żommu idejkom il-leminjof ta' xulxin u fisru il-kunsens ta'kom. Jiena. Inti Sergej, jiena Sergej, nieħu lilek Margherita, Marti, u nwedek li nżomruħi fidillek, fil-ris it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jiena Margherita, nieħu lilek Sergej b'żewġi, u nwedek li nżomruħi fidila lek, fir-ris it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. U jiena bil-qawwa mogħtija lili minn hemm fuq, nippronunzjakom raġel u mara. Sergej, tista' tbuż lill-mara tiegħek. Qalbi. Ġiet iddawwar ftit rasek, inkella naħbtu qalbi. Ija, iva għandek raġun. Mela, jiena ħammur xelluk, u inti l-emin tajjeb? Xorta naħbtu sabiħ tiegħi, għax l-istess naħħam. It-tnejn l-aħna morru xelluk. Nistgħu mmorru l-emin minn flok? Int bis-serjetà? Moħħok hawn u ffoka ftit. tajt minn issa nħallik tfotti l-ġurnata ta' tifla tiegħek jew? Ejja, prova fuq il-ewwel.
X'għedli?
Qedlek ipprova fuq il-ewwel. Margarita tiegħi jixir ilha bewsa suriet in-nies fil-ġurnata ta' tiġ tagħha.
U tiegħi le?
Palla żejjed ejja.
Din mhux ħanitlifha.
Ekk, b'għajnek miftuħa, għal għajnek. Mhux ħażin, mhux ħażin. Għandek bżonn neħedik ir-rieħa ta' ħalqek imma. Iftaħ ħalqek. Psss, psss. Ejjej, erġa' prova ħa naraw. Tajjeb, tajjeb, qed noqorbu. Aħjar tipprova fuq xi ħadd differenti imma.
Jien lill-Margarita qed niżewweġ ta'. Jiena ma nsibx oġġezzjoni jekk trid tipprova fuqi, wara kollox għatta karità mal-proxmu fil-bżonn, mhux hekk?
Ejja, smajtux għallek il-fater dur.
Issa l-aħħar wieħed qalbi imbagħad jien. Oh jien tħatbu snew. Iva, iva ta. No good għalkom. Poġġu bil-qiegħda. Oj, poġġu. Għandi xi ħaġa x'ngħidilkom? Qatt ma ssibt li se nsiru tafu b'dan il-mod. Immek f'din il-ġurnata imma xi ħaġa diġà inħoss li bħalissa huwa l-mument opportun. Jiena gej. Ha! Ser gej, miżewġu gej. Ma tridx forsi mmur nħidu drink, hux wara l-hawn.
Qatt ma stennejt iser tgħidli hekk, imma donnu bħalissa ħin l-istqarijiet u anki jien għandi xi ħaġa x'ngħid.
Sergej, ma ritekx isir taf b'dan il-mod, imma stennejt da żmien kollu għaliex bżajt ngħidlek. U jien bżajt ngħidlek ukoll. Din inaċċettabbli imma. Issa ser jiġri, eh?
Jiena bħalek, Sergej, imma l-ista li nipprova jekk inti lest ukoll.
Wara dik is-silta li ovvjament kellha sorpriżi daqsxejn interessanti fl-aħħar inkomplu nitkellmu issa ma' Eric Grech. Eric, x'għandek iktar issa bħala kulur stajdinni qabel ma' mmorru għall-aħħar parti.
Is-sena l-oħra kelli l-okkażjoni li naħdem ma' Clive Piscopo.
Sewa.
Dan huwa bniedem bravu ħafna ħafna minn ma jafux. Id-disċipla ta' tal-aħħar u jien kompletament il-kontlarju. Imma li jiena bela, direttriċi ta' fejn joħodna rieħ, innexxiela tlaqatna flimkien u b'mod naħdmu minn għar tifixkil. Fejn joħodna rieħ jiena interpretajt il-parti ta' pulizija kiesaħ, ninqeda bil-xogħol tiegħi biex nitkessaħ ma' kulħadd, kelli bħala kompliment l-arusa lil brava Louise Fenek biex tikkumplimenta l-karattru tiegħi u jiena kont nitqażżeż, nitkessaħ, neqlibiela. Però mbagħad il-play tieħu twist. U mhux wieħed tieħu twist, tieħu ħafna twist. Insejr f'direzzjoni u f'daqsiblu hekk f'direzzjoni oħra. Tifhem? Kienet play li qatt ma ninsihu minn kien hemm fil-play ħafna mill-istudenti ta' Free Spirit żgur li mhux ħajnsew l-esperjenza. Issa dan l-aħħar ħdimt il-film ta' Clayton Patch, Destin.
Għetħadħu ħafna films dal-ħar, teatru tajtu ġifiri?
Le, teatru dal-ħar, issa ġej. F'Destin ħdimt il-parti ma' ħames komedjanti oħra, right? Namlu parti serja.
Bil-maqlub issa ġifiri, namlu parti serja.
ħafna.
Għerna xilku?
U għalek ħatsi. Konna kattiva u għattila, vera.
Kattiva u għattila.
Imma fil-film.
Komedja l-kattiva u għattila, mux jem il-bot ħafna.
Le, imma ħna fil-film, ovvja, konna kunu serji u kattivi, kredibli, mbagħad mal-kelma kat, jien kont inħares lej Sandro Fella, u fil-liet nitkellmu bil-erna, u mal-kat mhux jien bid-daħħa mal-art.
Bħala teatru.
Mbagħad bejn dawn l-interpretazzjonijiet, bħala teatru issa qed għandi fil-kaffa kind of sal-aħħar tas-sena, issa se nagħmel karattru fil- play tal-kitba ta' Trevor Zara Kunċettu Marintuan insessir fit-teatru ta' drama Blat il-Bajda għal-Ottubru. Aha, dak dik qed naħdem fuqha. U għall-aħħar tas-sena se nagħmel parti ta' dejn.
Aha.
Parti għall-qalbi ħafna mal-iskola ta' San Benedittu ħal-Kirkop. Dawk ukoll jieħdu l-affarijiet bis-serjetà, I'm looking really forward. L-ewwel darba ħana jgħix tagħhom.
Ma tix imma qabel ma nkomplu nisimgħu daqsxejn silta minn kunċett u mar-intorn. Spjega li daqsxejn se tagħmel f'kunċett u mar-intorn.
Ma nistax ngħidlek se nagħmel għax se.
Le?
Wieħed mill-karetti.
Wieħed jew tnejn.
Wieħed mill-karetti. Fil-reading.
F'din li ħataqra li jew.
Le fil-reading hemm ħafna karetri. Jiena wieħed minnhom.
Intu wieħed minnhom u se tgħidilna issa minn huma.
Ma nistax ngħidlek minn hu.
Mela, ma tistax tgħidli minn hu. Mela nisimgħu lil Eric, Greg interpreta xi tliet karatti u erba' karatti differenti, jekk mhux ħamsa, minn din is-silta ta' kunċett mar-intorn, kitba ta' Trevor Zara u xek.
Direzzjoni ta' Dominic Side.
U direzzjoni ta' Dominic Side li nitħedmu fuq il-futur. Ma hija interessanti nisimgħu lil Eric jagħmel il-partijiet kollha. Ħalli għal Eric Greg. Nisimgħu.
Ħadd fuq il-park. Wara pawza joħroġ il-kapillan mill-kurutur tan-nofs in-nies din id-dar tiegħu u jisaq lejn in-nofs biex kellem l-udjenza. Dak il-ħin toħroġ nozzi min-naħa tal-ġemm tal-udjenza fejn hemm is-sound xi ħa daqs ħarrubba bil-velu. Banġu, sur kapillan, ma tridx ħaġa mingħand unuratux għax sejr għandu. Le grazzi nozzi, kompli. Berikni mela u l-kapillan jagħmel is-sinjal ta' tberik. Ħaġa li ser jagħmilha b'mod mekkaniku għax kull min jara ħirraħal, hekk sejjer berikni. Imbierek lilkom ukoll, sinjuri, għax jien il-kapillan Dun Franġisk jitbissem lill-udjenza. Il-kapillan tar-raħal fejn jgħixu kunċettu mar-intonien. Grazzi li ġejtu segwu l-prasbar ta' kunċettu mar-inton. Imma kunċettu mar-inton minn huma. Ċertament dawk li qabżu l-ħamsin żgur jiftakruhom tajjeb. U l-prasbar tagħhom jekk kienu jaqraw is-satar revista li kienet toħroġ is-fliskejja sekondari daqs 40 sena ilu u propju hemm faqsu għall-ewwel darba dawn iż-żewġ karattri ħelwin. Terġa' titħol nozzi. Insejt il-portmoni, ras ispiċċat dun u terġa' titħol id-dar. Saret tinsa wisq miskina, karattru interessanti din nozzi. Karattru minn suġ fil-prasbar ta' kunċettu mar-intorn, li se naraw aktar tard. Għandha l-fuq minn design sena, imma bħal qtates, għandha seba' terwieħ, dejjem se tmut, sal-griż moment ilha darba, jekk mhux darbtejn ukoll, imma l-għada dejjem qamet qisha mixi. Nozzi waqt li terġa' toħroġ mid-dar xejn il-portmoni qisha rebħet b'xbiljett. Berikni! U l-kapillan jerġa' b'mod mekkaniku iberika. U nozzi toħroġ kuntenta bil-portmoni fina. L-awtur Trevor Zara jedinna però illi kitib dawn l-istejjer meta kellu biss 14-il sena. Min jaf kemm uħut minnhom stennew xar wara ieħor biex jegbu fis-satar il-praspura li jmiss ta' dawn iż-żewġ karattri ħelwin. Karattri li huma marbutin fit-tfulitna għal xi ħut minnkom. Minn triq, passaġġ għall-udjenza toħroġ dolor flimkien ma' Salvinu tagħha. Ejja, jam qareb ħammorru l-iskola. Il-kapillan jaqf minn dak li jkun se jgħid. Ara, berikni sur kapillan. U birku sew lil dan l-afrita forsi joqgħod naqra kwiet. L-iskola forsi ma jitlax qara bħal missieru. U waqt il-kapillan jerġa b'mod mekkaniku jbirek lil Dolor u Salvinu, Dolor toħroġ bit-tifel magħha minn fejn jidħlu n-nies. Hawnhekk hekk se jgħid f'dan ir-raħal, dejjem bil-ħajja d-dejja. Imma ħajja mbirka, tranquilla u ħelwa. Ħajja li l-progress qered, ħajja fuq il-ġirien kienu familja, daħlin u ħirġina ċurxin ishom kollha jgħixu f'dar waħda. Żmien fejn il-miftieħ inħalluh imwaħħal fil-bib bla biża ta' xejn. Imma l-progress jiġi progress fil-ħajja tradizzjonali. Imma min huma eżatt dawn iż-żewġ karattri għal dawk il-ġodda li qatt ma semgħu bihom. Kunċett u mar-intorn li huma aħwa u li llum għandhom sewwi fuq minn 60 sena huma wkoll tewmin. Iva tewmin. U jekk tħarsu lejn dan ir-ritratt li għandkom mwaħħal fl-intratta tagħhom, juri kemm jixxiebħu. Dak iż-żmien Mallom illum l-istorja totalment differenti. Dak il-ħin toħroġ kunċet tikkines l-entrata. Kunċet kien fija mara, mibruma, mimlija qisha s-seba' snin tal-abbundanza. Kienet ukoll il-kap tad-dar, tisir, tidnif, kollox fida kien. Kienet qisha xi pastur, pastur li għal xi raġunija oħra m'għandx sabiħ u mibrum kif kellu joħroġ. U dak il-ħin kunċet iddur lejn l-udjenza biex jaraw l-wiċċa sew l-ewwel darba. U tkompli tikness waqt li jkun qed jitkellem il-kappillan mal-udjenza. Imbagħad tiftaħ il-bib ta' barra bil-mod tħares sew l-hemm u l-hawn u kif tara l-kappillan tinħasad. Satni, sur kappillan, berikni u hemm trap u hawn trap x'waħda din. Kun imbilka kunċet, oħtok fejna. Fejn taħseb mhux barra, mela dik xi darba tkun id-dar dik mhux jien ta. Skużani, berikni. U jirġal dal-boħra jattilli l-kunċet il-barka mekkanika tijaw. Dak il-ħin kunċet tkun għada fil-bib u tisma l-ħennata. Tinħasad. Tsoqt ma lejn is-salib u titħol ġewwa. U terġa' toqgħod is-salib qabel ma titħol ġewwa tistaħba. Nata kulħadd jibża minnha. Dak il-ħin toħroġ nata minn ġewwa b'ġewla qfida. Buongiu, sur kappillan, għaddilek ix-xerqa. Iva, issa ila żmien ma nixraq. Ġesu miegħek, berikni, sejra x'maġla. Dinnata! Jgħidu li tisħed, imma jien ma nemminx. Ma nemminx. Ma nemminx, da. Skużawni b'dawn l-affarijiet. Ja ħasra, kienet qed trid li x-xerqa. Kemmu sabiħ dan il-vażun sunta alla jbirek. Is-santa kif żilaq li minn idejja jasra bni nixtieħ. Saħħa sunta kif insejra fin-negozju. Ommi ma sewwa jgħidu bil dinnata saħtitni jew. Ara Marinton, bonġu, ara naqraf għażun il-ġmien tiegħu kif sar frak. Dik ta' nata.
Wara dawk l-interpretazzjonijiet differenti mill-vuċi ta' Eric Grek, Eric huwa versatili ħafna u ovvjament jieħu gost jagħmel karattri differenti. Eric, issa inti t-teatru tant ilek għaddej, jena li niftakrek ta' 5 snin, 6 snin imallum il-ġurnata, sirt matur u ilek għaddej ħafna, tħdimt ma' ħafna diretturi differenti. Il-teatru, il-ruħti għu taħseb illi bħalissa għaddeja, billi ma fazi għaddeja taħsebx. Jgħat jgħamil il-teatru interessanti. Għat ikun interessanti il-teatru. Kif għat tħares liħ?
Kif nħares liħ jien personali? Bena, jien nħab ħafna l-kommedja. Sawa? U sfortunatament, per esempio, fuq il-medja, fuq il-television, kommedji ma jeżistux.
Sawa?
In-nies.
Diffiċli l-kommedji, tajalik ma jeżistux.
Imma ma jeżistux. Qed ikollna ħafna teleseries problemi soċjali u n-nies jassoċjaw ruħhom magħhom. Qed ikollha wisq negattiv ta' fajn idea. Jiena nippreferi kieku kien hemm xi teleseries tad-daħ bil-Malti. Għaw ħafna anzjani li jridu jitqgħu pereżempju joqogħdu d-dar ma joħorġux, iridu nħarsu lejn dawn it-tip ta' nies ukoll.
Biss il-vena komika, jew tkun vera komika tipu kunċett Marinton. U dik li najdu la bl-Inglis slapstick li tersaq li ċertu level li ma tanċuwa moda l-lum. Ma biex tikteb il-komedja moderna tal-lum, tista' sir, ma tantu komplikatu diffiċli li ma naħsibx qiegħda fil-vina tagħna, ġira stess ukoll ktibt xi ftit komedi, ma qatt ma kont kuntent bihom ngħid il-verità naċċetta l-fatt li l-komedja mhix faċli. U naħseb illi ħafna kittieba qegħdin jirrealizzaw u għadi. X'taħseb inti?
Għazin, kħed jirrealizzaw ma jipprovawx, ma?
Ma jipprovawx.
Muxek?
Inti tajt illi għanna bżon.
Jina knajt. Mux għax jina nħob il-kommedja, jina għax il-television wassal, jasal għand ħafna nis. Jasal għand kulħad, bazzikament. U jasal għandaw kien nis t-bermux teatru. Allura għanna għasu ċans il-daw nis u kol, msika. U għanna għandi ħafna l-qalbi l-anzjani, allura automatikament naħseb fihom.
U inti taħseb li l-anzjani għandhom bżonn iktar komedja. Dik li.
Għandhom bżonn iktar fer f'ħajthom.
F'ħajthom, u l-komedja hija parti minnu. Ma insomma, storja tajba ta' mħabba, ma fihiex il-kost.
Ma storja ta' mħabba bit-tidli n-triċċin. Le. Ma jiena ta' insomma, anyway, opinjoni personali tiegħi.
Imma sat infejt it-tmur fit-teatru, ngħidu għak kif inhi.
Jiena. Nishtiq.
Nishtiq, għajla.
Jindi ġan għamil workshop ta' play ta' mistiri li kien jisima daħal sfiħu ħarġ mħawad. U dil workshop namla kull sentej manis diversi. Per eżempju, manis li jgħixu f-istituzzjonijiet, jew inkella parroċċi, jridu jgħamlu fundraising, naħdem magħhom, namel parti magħhom, kważi kważi għamilt il-partijiet kollha fiha il-play biex hekk jeħel xi ħadd jew jiddroppja nidħol jien biex tibqa' dejja. U din laqgħet li ħafna żgħażagħ u whatever. Kull min juhu sem jiġi flimkien u jagħti l-aħjar messaġġ li jista' l-pubbliku u qatt ma kien hemm complaints. Li nixtieq nagħmel iktar quddiem qed nikteb script bil-mod.
Inti
huwa stand-up comedy.
Oh.
Naf li hija challenge kbira, naf li diffiċli, ħafna, imma tinaħdem fuq l-iskrip.
Nawguralek, u veru nawguralek, u naf li tasal għax inti għandek sense of humor li anka sakemm xejna mill-karozza u ġejna fl-istudio u l-ħin kollu tiċċajta. Min kollu tajt affarijiet li ngħidu x'ot kwit. Nawguralek imma naf li ħatasal. U proset ta' karriera veru kolorita kif jixra u fuq kollox li t-tifel ta' li nogrek li minna unek.
Kem kien jirrabja.
Kem kien jirrabja. Dak kien dak l-komment. Erik, Grek kem kien il-ġar li l-missiru jirrabja. Erik, nsalmu
l-ek. Grazie
ħafna, ħafna, ħafna ta' din il-laqa.
Grazie li l-ek.
Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.